عقوبة الشنشيلة جديدة دين الشنشيلة اللي يسمى حسيب الباتريمونيو كولتورالي مياي كارستن شويرب ومياي وكل هايبداي كل اللي في الستوديو ستيدن اللي ديجا حدمت مياه وديجا سمعينا لحنو سبيشالمنت في البروغرامي تدان التيب دوار كولتورا باتريمونيو دكتور أنتوني باتشي برو قبل ما نبدأ ونتحطو ونسلو دقشي في الفونت تا دون الكونفرزاسيونيات اللي بشمو تحبلو يبروفاو ħarsu jixtarru jitlu daqxej f'aspetti differenti ta' dir-relazzjoni bej patrimonju kulturali u l-ħsieb tiegħu u għalhekk ma' Tony ħankun qed naraw daqxej għaliex wieħed tajjeb illi jixtar ftit anki xi wassal biex wieħed jaħseb biex wieħed joħloq immaġni ta' x'inhu il-patrimonju Malti tal-lokalità tagħna imma anke fuq medda qusa internazzjonali. U kif jaf minn forsi segwa. Sensi li toħra tijaj fuq l-istazzjon tagħna jaf li dik id-dimensjoni Ewropea Mediterranja. Kif mod dejjem nispiċċa nirreferi għaliha. Qabel allura ma nitħlu ma noqtsu fid-diskors fuq kemm xtaq ngħidilkom li matul din is-sensiela ċettax il-programm li se tixxandar minn issa l-ewwel darba li tixxandar twassalna. Proprio fil bidu ta' sajf da' sajf bikri kważi etern li qed ngħixu mhux Malta biss imma madwar ħafna postijiet tad-dinja kollha b'xi mod ukoll dan ħainfluwenza d-diskussjonijiet tagħna għaliex il-mod kif konna naħsbu dwar il-patrimonju antik, passat, anki fi żmien arkeoloġiku il-bogħod ħafna. Dejjem inbidel ma' żmien, jiġifieri m'hemmx idea statika li aħna ħan nippruvaw nitkellmu dwarha jew ngħidu l-affarijiet kif kienu, imma pjuttost illum il-ġurnata u matul iż-żminijiet, speċjalment dal-aħħar 200 sena meta ħana dwek id-dixxiplina ta' l-istorja, ta' studji soċjali oħra, il-klassiċi kif bdew jiġu interpretati anke m'għallem anki wieħed kien jikteb dwarhom, imma għad anke forhom iktar attwali, iktar anke kummerċjali bħat-turiżmu pereżempju li jwassal l-ħafna minna f'siti storiċi importanti biżejjed naħsbu fis-siti rikonoxxuti. Tilhem il-UNESCO, per eżempju, bħala siti ta' patrimonju dinji, li kieku xi ħaġa li ma konniex nagħmlu qabel. Anzi llum spiċċajna fis-sitwazzjoni fej ċertu siti ninsemmu Venezia biex ma mmurux il-bogħod, dejjem ippruvaw jivvintaw modi ġodda kif jippreservaw dak li għandhom għax iħossu li qed jgħaddu minn dak il-fenomenu li ġieli ngħidu huwa turiżmu żejjed, over tourism. Madankollu dawk huma ftit. Mill-aspetti li ħanħarsu fihom fil-programm għaliex bil-mod il-mod f'din is-sens jella xtaqna nieħdu anglu partikolari nużaw lenti speċjali ħanajtek fej qed nagħmlu f'xorsi ftit passi lura u qed ngħidu tajjeb hemm il-patrimonju jew il-wirt anke l-użu tal-kliem huwa interessanti għaliex wieħed wassalna fil-flerq Latin tal-pater tal-missier ta' dak li ħallilek il-wirt u għad il-kelma wirt miller għarbi taħħa illi għet jaddilna perspettiva differenti. Dan kollox ma kollox fl-imkien ħajwassalna biex nħarsu lejn aspetti differenti illi ħajjgħinuna ħanajtek nivvjaġġaw fi żmien kważi qed nitlu f'magna, f'kabina tat-tip ta' H.G. Wells ħanajdli jiena li nivvjaġġaw matul epoki differenti fej mhux biss il-tema. Il-kontenut qed jinbidel imma anke l-forma, anke l-approċċ li wieħed jieħu biex jipprova jbiddel il-perspettivi u jżomru wkoll attwali. Qabel ma nibdew proprju bil-taħdita u l-konverzazzjoni u l-iskambju ma' Dr. Anthony Pace fil-programm tal-lum pal-filbija tas-sensiela ħsieb il-patrimonju kulturali, ngħidilkom kelma dwar il-mużika kem ta' sigla, kem tal-program tal-lum, kif ukoll dwar essenzjal in ġenerali, kif tafu ukoll dawk li forsi sema programmi oħra tiegħi fuq dan l-istazzjon mużika li tissejjaħ world music, forsi anke influenzi oħrajn, mid-dinja mediterranja, mid-dinja arbija, dejjem prima ti jsibu ruħhom f'dawn il-programmi. Allura ħekk huna varjetà ta' mużika attwali, forsi anki b'xi xejriet tradizzjonali anke minn forom differenti, bħal jazz jew mużika folk, u anki xi minn daqiet anki mużika mill-Malta stess li importanti nibqgħu aġġornati magħha. Il-mużika ta' sigla hija tal-grupp Maxru Lejla. Maxru Lejla m'għadhomx uffiċjalment jiffunzjonaw bħala band, għaliex Maxru Lejla li wieħed jista' jittraduċi bħala il-proġett ta' Lejla, Lejla bħala l-isem femminili, ma kif nafu anke mill-Malti xek bil-kelma Lejla tirriferi għal-ħinta filgħaxija. Tħadet numru ta' formazzjoni qabel ma waqfet ftit ta' snilu, dejjem kienet ibbażata Beirut, il-Libanu, għamlu ħafna xogħol ta' mużika interessanti fl-indie rock, partikolarment bl-erba membri principali, ħarġu anke numru ta' albums. U fl-istess ħin ukoll bl-aħħar album li jmur lura madwar ngħidu 11 snin ilu. Ippruvaw jattakkaw jindirizzaw numru ta' temi anki importanti għas-soċjetà Lebaniża ta' Beirut, forsi anki memmar Beirut għandu idea li hija belt kosmopolita ħafna minkejja problemi kollha soċjali ekonomiċi bir-refuġjati minn pajjiżi minn mad-dawra anki kriżijiet finanzjari, bisplużjoni fil-port ftit snin ilu x'hekk. Dejjem isibu mod kif jibqgħu mixin. Anke għal-fit-taħlit ta' popolazzjoni differenti, musulmani differenti, insara differenti, lut u oħrajn. Ma dan kollu Maxru Lejla kienu attivi ħafna anke fix-xena ta' l-identità, tad-diversità, tal-inklużjoni, xena tal-ġeneru, u fil-fatt li kien ġara li tant anke bdew isofru attakki anke permezz ta' media soċjali, teddit u daw it-tip ta' affarijiet li llum f'xorta ħażina saru komunissimi, li preferew ma jibqgħux il-formazzjoni tagħhom ta' Maxru Lejla imma ifittxu il-karrieri tagħhom il-proġetti tagħhom b'mod separat u anke taħt ismijiet differenti. Fil-programm tal-lum ħankun qed nisimgħu ftit silti tagħhom il-sigla hija lil-Watan. Din il-ftit mużika sabiħa li iż-żomna għaddejjin u aktar ċartu kol ikollna ċans nisimgħu żewġ biċċiet mużika oħra. Mela nħallu ftit il-mużika li introduċejt ukoll ktar kmin fil-programm illum biex nibdew il-ħarsa tagħna tiegħi flimkien ma' Dr. Antoni Paċe. Nsellim lek Tony.
Nsellim
lek. Merħba mill-ġdid, din flimkien nerġgħu biex nħarsu ftit nixtarru ftit dan il-qasam.
Ekku. Nsellim lilek u min qed jismana dal-ħin.
Iva, fil-fatt, reċentabetu kukin ftit nisqalu li, meta ħat rġaw tamlu sensila fuq il-patrimonju, allura jekk anki ineduwek, naqtawlom xew, etom, għalli xan sebda s-sujġet, iktar ma jmur Malta, manki barra minn Malta, fil-verita, maħnix bżira maqtuwa, dejjem jiġbet iktar interess, għal raġunijiet vari. Ġifri jista' jkun għall-affarijiet bħal wieħed ma jara dejjem quddiem għajnejh listi, premijiet, proġetti, fondi, restawr, jista' jkun għall-affarijiet ta' studju, wieħed ħares lejn storja, lejn patrimonju, lejn wirt, jista' jkun affarijiet forsi ta' kuljum, l-impatt tat-turizmu, l-ġibda tal-kummerċ, l-ekonomija, u b'xi mod għadna niftakar aħna nfasslu d-essenzjala fit-tażmin ilu, jgħin għandu ftit passi lura. Ħanipruvaw anke naħsbu dwar xi wassal li wieħed jisu joħloq stampa, kunċett ta' xi ġifieri l-patrimonju. Għattriċ forsi nibdew propju minn hemm. X'inhu l-iskop, x'inhu l-punt ta' tluq meta wieħed propju jipprova joħloq sensiela li jisimha ħsieb il-patrimonju kulturali. X'inhu l-punt li wieħed qed jipprova jibda minnu? Għax mhux qed ngħidu il-patrimonju per se. Għet najdu, l-bċi mot, għet nħarsu lejna nfusna, naħsbu.
Il-ħsib dwar lat li jinti teżegwixi il-disciplina tal-patrimonju.
Eżatt, eżatt, eżatt.
U dikija, l-ewnet iridu naqtaw linja, l-ideja tal-patrimonju kulturali hija xi ħaġa modernissima.
Hija
forsi daw l-aħħar 50 sena bdiet bil-mod u imbagħad irrankat.
Ekku.
Qabel, in-nies kienu jitkellmu dwar antikitajiet, le antikwarjat, mhux wirt kulturali. U hemm x'tifhem fiha di tranzizzjoni importanti ħafna. L-antikwarjat kien dejjem interessanti u importanti. Il-bniedem minn dejjem kien jibni xi forma ta' monumenti. Anke fi żmien Neandertali kif kienu jitfnu l-oqbra fl-arkeoloġija. L-arkeoloġija importanti ħafna f'dak li huwa. L-ideja, l-filosofija, l-ideja tal-wirt kulturali. Il-għalix, l-arkeologija kienet jisu l-ewwel bażi fejn in-nies li studjużi bdew jaħsbu dwar il-passat. Imma, fil-pre-storja stess, il-bniedem kien jibni għall-eternità, kien juża megaliti, ġebel kbir, jibni piramidi.
Fil-fatt huma strutturi li b'xorti tajba manki blaqal ta' minnihom, din ma kienitx xi ħaġa ta' xorti jew li ġithom tajba. Pjanaw fit-tul.
Issa xorti jkollna ċans nitkellmu fuq.
Interessanti li wkoll iva.
Imma l-importanti li naħseb il-keyword tiegħek li daw kienu nies blaqal jiġifieri meta nitkellmu fuq aqal qed nitkellmu fuq. Enġiniera ta' dak iż-żmien li ma kellhomx it-teknoloġija li għandna illum, imma kienu qed jaħsbu biex jibnu għall-eternità. U inti biex tibni għall-eternità trid tibni tajjeb fis-sod taħżel materjali tajbin li se jkunu dejjiema fl-eżistenza tagħhom, irħam, ġebel ibes. Daw kal-affarijiet.
Li b'xi mod għandhom konsonanza ma' territorju fejn inti qed tibni u żviluppa u tibni.
Jiġifieri dal-fenomenu tal-bniedem li b'xi mod irid jikkattura l-passat u jużah fil-preżenz, ma il-fatt li inti tibni monument titrażmetti dak il-passat jew memorji tiegħu għall-futur, għall-ġenerazzjonijiet futuri. Le?
Ecco.
Imma da kollu l-ewwel kien l-interess kien fl-antikwarjat. Anki fil-Medjuevu, per eżempju, anki qabel fejn jidħlu per eżempju kollezzjonijiet, jekk niftakar dawk it-tempjetti kbar użar li hemm Delfi li kienu dawna jirċivu rigali minn it-tempju dejjem kien fid-dinja klassika le dejjem jakkumulaw kollezzjonijiet ta' offerti.
Għax b'xi mod le b'mod popolari u iktar ta' ħanajtek ta' leġġerezza llum naħsbu f'tempju naqdu għama reliġjon. Naqdu għama sistema ta' fidi u forsi nifqu ftit hemm. Mentri intek iddaħħalna f'aspett ukoll ta' antikwarjat li jiena moħħi anke joħodni allura fil-idea ta' ġabra li qed ikemmel kollezzjoni. Allura dik issejvi funzjoni oħra mbagħad għax inti qed tgħid ara da għandna nibżgħu għalih, da għandna nżommu.
Għax anki fir-reliġjonijiet inti għandek it-teoloġija ta' żmien, it-teoloġija tal-ħin. Inti tibni knisja kbira, le? U s-sebbaħa u tamlilha l-arti għax inti titrażmetti l-aspett reliġjuż għall-futur. Le? Allura hemm anki dawk l-affarijiet u daw jibdew mid-dinja klassika dana il-kumulu ta' oġġetti votivi, relikwi, le? U bat tibda fil-Medjuevu. fil-Rinaxximent għandek il-fenomenu li għandek artisti joħorġu jibdew mhux jiskavaw, ma jibdew ifittxu għal pir-rovini klassiċi għal żewġ affarijiet għal-materja prima, per eżempju Irħam tajjeb, biċ-ċitta Irħam tajjeb, immanki kultant kienu jiltaqgħu ma' statwi u dawk l-istatwi kienu jispiċċaw ġo kollezzjonijiet. Jew tal-Mediċi jew tal-Vatikan ta' xi kardinal. Imbagħad minn hemmhekk jibdew jikkupjaw, allura kien hawn dil-ħaġa stramba fir-Rinaxximent li bejn skoperti, ġifieri tiskopri bl-Ingliż you uncover. U għandek daw l-żewġ oġġettivi li inti tuża l-materjal u tikkopja.
Interessanti diku kollu xek xinti taħdem tamil lavur fuq materjal illi kieku wara ċertu żmien, inti semmejt per eżempju 50-60 sena mill-gwerra law mħabba konvenzjonijiet vari ma tmiss. Anke biex naddafhom trid toqgħod attent illum u tkun maqsess kif qed tagħmilha, imma dak iż-żmien kien hemm ir-relazzjoni iktar miftuħa mal-patrimonju stess li ma kienx konċepit inti qed tgħidilna, ma kienx hemm l-idea li dan huwa patrimonju. Xi ħaġa x'tibża lih.
Qatt ma kienx hemm. U ma kienx hemm ukoll l-idea ta' wirt kulturali intangibbli. Għaliex inti trid tirreplika d-dinja klassika? Għax għandha valuri kemm ta' estetika, kemm ta' ħsieb illi kienu l-karatteristiċi tad-dinja klassika u inti tammirhom dawk. Allura fir-Rinaxximent trid terġa' taqbadhom dawk, tiskoprihom, you uncover them, u terġa' tużhom inti fid-dinja kontemporanja tiegħek li kienet id-dinja rinaxximentali biex inti toħloq l-ġubijiet tiegħek, l-arti tiegħek u titrażmetti dik l-arti għal-futur. Ma kienux jafu dana li dak li llum isejħulu intangible cultural heritage, ma hemmhekk kien.
Hemm kif tajt il-żerja ta' dak il-ħsieb, però nistgħu ngħidu li b'xi mod il-ħsieb kien forsi iktar ġenwin għax inti tajt jekk fil- artijiet madwar, ma nafx Ruma, Firenze, fit-Toskana.
Anki Malta.
Anki Malta stess, wieħed qed ifittex qed jiskava minn arma jafet jagħmel skaf, dak li mkollu kollu ġew wara, imma b'xi mod mhux qed ifittex biss l-oġġett l-artifatt. Et b'xi mod qed f'dak l-oġġett li jsib fil-biċċar ħam, maħduma, mhux maħduma labra, kważi qed jipprova jsib. Mod kif jerġa' jorbot ma' l-valuri ta' dawk li ġew qablu, ġifieri ma kienx l-oġġett fih innifsu biss għax sabiħ u dawk forsi kienu jibżgħu għalihom. Kienet isabiba li minna tgħaddi biex terġa' tiskopri mod aħjar forsi anke idealizzat klassiku ta' kif kienu jgħidu bihom.
Kien hemm dal-sentiment ta' intangibbli le? Li l-lum għanna konvenzjonijiet dwaru dana l-spirtu. Hemm eżempju Malta minn ikun jixtieq jaraħ huwa l-istatwa ta' San Paw li qiegħda fil-Mużew tal-Winja Kordi, dina kienet skolpita mamula biex tkun fuq il-Knisja u fuq in-naħa tagħha din. U għadu raf imma għandek il-disin tal-Akantus, klas di kienet biċċa irħama klassika minn xi binja, xi tempju jew xi ħaġa klassika, li dawna fil-Settecento le u Sejċento kienu reġaw qabdu għad il-irħama u trasformaw.
Għadmuha.
Fistatwa ta' San Paul. Allura hemm dak l-aspett ta' kunċetti intangibbli marbutin ma' wirt, ma' għadu mhux wirt.
Għadu ma' ħaġdik
ma' passat, ejja nsiħlu.
Forma ta' ħsieb. Wara modi. Modi li però hemm xi ħaġa tajjeb li wieħed jippreserva tiegħu. U jindi l-idea li wieħed jettuża kważi su daw is-sejbiet, anke l-proċess wieħed ifittex isib ikun kurjuż, ovvjament għandek l-oġġetti għandek id-dokumenti, għandek żmien tal-preistorja, żmien tal-istorja. Imma kollox jisu portal dik il-kelma tiġini f'moħħi jisu bib li minnu qed tipprova tifhem anke ta' qablek. Kif kien jaħsbu, kif kien jgħixu, insemmejt il-kelma valuri importanti ħafna. Għax b'xi mod jekk inti kuntent u sodisfatt kważi b'sens ta' perfezzjoni kif qed tgħix illum, ma tfittex lilin għax inti tajt aħna tajjeb qegħdin, għax biss tiġi f'moħħok li tista' titgħallem minn ħadd ieħor.
Ekku.
Mentri jekk inti dejjem tħoss li jew iżżerżaqt, jew mur flura, jew kont xi darba ħjar milli kont, tibda tfittex. U naħseb hemm xi ħaġa li magħna llum hemm ċertu eku wkoll lilna tappellana wkoll.
Iva, iva. U kważi ħalli nuża klim skandaliżuż kważi nibnu din illużjoni illi l-passat nistgħu nikkatturaw.
U x'hekk li l-ura jew li. Nerġaw niskopru, u nismawa ħafna li anki f'termini l-lum, anki politiċi, treġġa lura l-Amerika għal-kobor tagħha. B'ħafna politika tgħidlek, dak kien żmien aħjar ejja mmurru nerġgħu niskopru speċi.
Għalhekk il-kunċett ta' wirt kulturali li kif għedna le daw l-aħħar 50 sena żviluppa huwa xi ħaġa kontemporanja mhux. Hija xi ħaġa li aħna ħloqna u qed immantnu u nipproġettaw fuq is-soċjetà. U issa ħajkollna ċans fdis-sensila niddiskutu ftit issues li huma kontroversjali wkoll il-kunċett ta' pereżempju common good, resource komuni, le x'tagħmel bih, kemm il-lat ekonomiku, kemm il-lat politiku. U xinu l-wirt kulturali? Huwa resource komuni? Jew le?
Għax meta tajt, jew le kif naraw b'mod programmi oħra wieħed. Għandu allura forum ta' privatizzazzjoni, ta' kif tagħmel il-flus minnha l-kummerċ. Qed teskludi biex inti tkun tista' tagħmel dak il-.
Kif min u kif se niddeċidu fuq common good?
Dik xi ħaġa iva, dik xi ħaġa nħarsu lejha.
Issa imbagħad għandek il-problema tal-proprjetà.
Ekku.
Ġifieri ownership, le? Proprjetà, proprjetarji ta' oġġetti ta' wirt kulturali. U fejn allura ta' tal-linja bejn common good u proprjetà privata. U hawnhekk imbagħad fin-Novecento le jindaħlu il-liġijiet, il-politikanti jibdew jiktbu l-liġijiet. Ma dikha niġu għalija.
Eżatt.
Iżjed quddiem. Għalissa ħanippruvaw naslu għall-kelma wirt kulturali.
Ekku.
Imma qed ngħidu li minn żmien il-prestorja diġà kien hemm da sens ta' passat li inti tista' titrażmettih għal futur.
Iva, u kif qed naraw ukoll li kien hemm skop li wieħed ma kienx jagħmilha forsi llum il-ġurnata wieħed jaħseb inqas dwarha forsi għalhekk ukoll dak li wassalna għal dis-sens ilha li inti tgħid. Tkun għadek żgħir, tinteressak id-dinja forsi tal-istorja, tal-arkeoloġija, jew tidħol minn bieb iktar forsi tekniku, restawr, digitalizzazzjoni, u tgħid hemm daqqasam interessanti, anke b'mod ekonomiku fuq livell Ewropew. Nafu kemm hemm proġetti differenti, flus kbar li propri ħarsu lejn dal-vettur li wassal għal tiġdid ekonomiku, impjiegi, edukazzjoni. Imma aħna qed nippruvaw nagħmlu speċi ftit passi lura u ngħidu qabel ma kienet fatta li għandek settur fis-soċjetà ekonomiku tat-attività jismu heritage, biex najdulu, anki kif najdulu ħafna drabi f'Malta bil-kelma Inkiża. Qabel ma wasalna hemm din is-sensiela qed tipprova tipprovoka ftit dawn il-kunċetti. Tuni ħajn nieħdu pawża żgħira biex nisimgħu biċċa mużika żgħira u anki forsi s-semmija tagħna jordinaw ftit l-ħsibijiet li diġà bdejna nħarsu lejhom u li mbagħad kuna niftħu matul dal-programm imman kelimis biex nisimgħu biċċa mużika oħra tal-grupp mill-Libanu Maxru lejla qabel smajna lil-Watanija wkoll il-sigla tagħna ej nisimgħu Roman issa.
مش ناوي شرح نواياك خلي لسانك يفصو خلي الوقت اللي عطيته لك وطول النفس اللي كنت لك بس قبل ما تقبلني اللي شو كان صاري
Għallu l-mużika mekta maċxu lejla t-jikkumpanjawna l-lum u f-sessin di mħajkunu maħna minħabba il-sigla. Nġu l-ura, ma dr. Antini Paċi, l-mistudenti e residenti matul dawn il-programmi f-sensi l-ġdida ħsieb il-patrimonju kulturali u f-program tal-lum, f-fatta n-neħdu pieċir nisperaw li għankin duħet n-neħdu pieċir maħna, nitfaw l-karti differenti niftħu il-klim naraw daqxiex ħajkunu t-temi prinċipali ta' dissensiela u b'xi mod nagħmlu anke aħna stess waqt li nitkellmu analiżi ħafif ta' dawn it-termini. Però biex ma noħolqux wisq konfużjoni rigward ħafna affarijiet f'salt imma nippruvaw nimxu bil-mod nifokaw fuq terminologija kważi kważi tat-titlu tal-programma. Wassal.
Kif se naslu għal-frażi word kulturali.
Ekku, ekku.
Semmejna Rinaxximent u dak li jiġi wara u xek sa ngħidlek mir-Rinaxximent sa Novecento kollu, anki early 20th century.
Rinaldu sekli 16, 17,
19,
19, 19 u naslu sa reċenti. U bħala ġeografija, Tony, qed ngħidu bil-fors l-Ewropa, jew mhux bil-fors, għax drabi Rinaxximent jiġi maqbut le maż-żmien tal-Mediċi l-Italja, ir-rejiet Franċiżi li kienu dak iż-żmien, u mbagħad aħna qed nisli bħal Leonardo li kienu jivvjaġġaw. Però mhux dak biss.
Le, l-idea tal-antikwarjat kien hemm anki wkoll fl-Amerika f'daw is-sekli li qed insemmu. Anki postijiet bħal Russja, l-Awstralja, iċ-Ċina, anki il-source countries li bħal l-Iraq, l-Iran, l-Eġittu fej tilfu ħafna l-lum isewhom il-beni kulturali. Ġifieri il-problema hija komplessa. F'dak imma għalissa kemm ngħidu kemm infakru li daw kienu żmien fej l-antikwarjat kien suprem. Kulħadd iġemma għandek daw il-mużewijiet żgħar, kollezzjonijiet żgħar, min għandu kukkudrilli balsmati, min għandu kollezzjoni ta' kodba prezzjużi, fossili. Pittura, kien il-kabinettu, kien mużew ċkejken, kollezzjoni privata li imma kellu daw il-varjetà ta' oġġetti.
Daw il-kabinetti ta' kurjużitajiet, Cabinet of Curiosities, li anke Malta għadna naraw ftit minnhom. Il-mod kif kien jiġi strutturati li fuq l-injam, fuq il-ħġieġ, ċertu mużewiet tagħna li bil-mod il-mod anke joħorġu minn dik l-istruttura. Però anke mbagħad jisok ironikament għandek ir-ritorn fid-dinja tal-arti kontemporanja, niftakar dal-aħħar bej il-Biennali ta' Venezia fejn Malta wkoll qed trid tipparteċipa. Imma anki min jerbaħ ċertu premjiet l-Ingilterra postijiet oħra, qisu saret ritorn. Għal dal-passat imma b'mod futuristiku inti l-kabinett huwa mod kif torganizza il-ħsieb modern u postmodern. Anke b'affarijiet ovvjament mbagħad fittizzji, forsi ftit ironiċi, ftit ċajtiera. Niftakar waħda minnhom inti semmejt l-Awstralja qabel kien il-paviljun tal-Awstralja fil-Biennale ta' Venezia ta' ftit snin ilu, labu propju fuq hekk. Kemm minn dak li konna nemmnu kien veritier? Kemm minnu kien hemm fil-mużewijiet għax konna naħsbu li huwa fossilu u ma kienx. Kemm minnu kien manipolat u vvintat. U mbagħad ovvjament għandek dimensjoni li ħanitlu fiha l quddiem fuq l-istorja koloniali, postkoloniali, il-patrimonju kif qatt inti stess diġà intelef miss eżatt dawk il-pajjiżi kienu jiġu identifikati bħala source. Imma sors għal-mużewijiet tal-ponent, fejt.
Illa lix, wieħed mis-suġġetti importanti li l-qofol ukoll fl-idea tal-wirt kulturali huwa l-etika. U dana jridu nitratta wkoll illa lix hemm ħafna issues dwar l-etika fil-wirt kulturali. Mhux biss kif tirrestawra t-teknika. Il-filosofija ta' restaur, imma ukoll hemm dik l-idea ta' per esempio l-appropriation, l-appropriazzjoni li inti għandek kultura moderna li ta' propja, per esempio, il-kulturi ta' l-Indjani fl-Amerika. Jew inkella l-aborigini fl-Awstralja. Jew inkella l-istess l-Indjani u l-Eskimos fil-Kanada li inti tappropja l-kultura tagħhom, il-pajsaġġ tagħhom, il-pajsaġġ kulturali tagħhom li fl-Europa mbagħad idum ħafna biex isir dal-kunċett ta' pajsaġġ kulturali. Imma għalissa qed naraw dal-fenomenu tal-antikwarjat, għax nixtieq ninqala minnu wkoll, imma da ħajkun perjodu fejn qed jikbru daw il-mużewijiet il-kbar, il-British Museum, speċjalment Berlin, l-Awstrija, Franza, l-Louvre, daw, u daw kienu il-Mużew Vatikani, il-Mużew ta' Torino, l-Eġizzju. Daw huma mużewijiet tal-imperu, fej l-imperu joħroġ u jibda jikkolli. Allura qed jiġri xi ħaġa oħra fl-antikwarjat illi inti tuża il-forza tal-imperu biex toħroġ u tieħu l-affarijiet. Tieħu l-irħam, l-iskultura tal-Parthenon toħodhom Londra għax hemm jekk postom, mhux f'postom propja. Hemm ġo Berlin għandek strutturi altari sħaħ ta' Pergamo, per eżempju, kollha.
L-Ishtar Gate, Patrimonju tal-Babilonja.
Per eżempju, eħa. U għandek ma nafx kemm il-oġġett mill-Eġittu, mumji, skulturi żgħar, le, annimali balzmati li kienu jintużaw għar-ritwal, daw kollha din mifruxin ġo mużewijiet l-Amerika, l-Italja, Spanja, Franza, l-Ingilterra, l-Germania, kull imkien dawna telqu, le, u b'xi mod, ma dakin l-imperu. L-imperu kellu l-attitudni illi fejn ħaj jikkolonizza il-risorsi huma tajbin għall-imperu imma mhux neċessarjament għal minnu kolonizzat.
Għal-territorju
maħkum. U dik hija waħda mit-traċedji tal- issa imbagħad jiġri xi ħaġa wara l-gwerra, wara l-aħħar gwerra, jibda jintuża iżjed il-kunċett ta' wirt kulturali f'daqgħa waħda dal-antikwarjat. Le, sar wirt kulturali. Dinja frażi daqxejn għaw minni isejħila ek nebuluza jew inkella li ma tistax taqbad maħħa.
Mux ċara.
Hija frażi magħmula minn żewġ kelmiet minn wirt u minn kultura, anzi minn l-aġġettiv. Inti tiddeskrivi l-wirt pala kulturali.
Ta' tip kulturali.
Mhux bħala tip proprjetarju. Allura ħajibda issa dal-fenomenu ġdid ta' dal-aħħar 50 sena mill-inti għandek il-kunċett tal-wirt li huwa kunċett li ġej anki mill-antikità kienu kodifikawh fil-forma kważi moderna r-Rumani fil-liġi Rumana. Mbaddi l-idea li inti patrimonju, patrimwa, inti ħatirtu u daka u ħajkun tijek, jekk ikollok l-aħwa taqsamhom, imminti għandek dana il-wirt.
Għandek ċertu suċċessjoni li għafru drabi mill-linja esklusiva maskili, però kien hemm eċċezzjonijiet ukoll biex dan ma jintilifx. Ma jixterieċ bl-żewġek ma rrieħ, imma wieħed jippreservah.
Eħe, u jingħata għall-ġenerazzjoni futura tal-familja imma, tal-familja. Fejn jidħol wirt kulturali imma, ħajkun hemm dina l-logħba fuq l-idea ta' wirt. Imma wirt komuni li mbagħad beda jissejjaħ, pereżempju minn Pardo bħala il-wirt komuni tal-umanità, anki il-UNESCO.
Li fil-fatt huma kunċetti li għadhom magħna, li għadna nħadd.
Għadhom magħna imma huma kontemporanji, mhumiex l-unika
ma jmurrux lura fi żmien kif qed jgħidu kif ġieli naħsbu lilhom għandna.
Le, l-unika kunċetti ta' wirt komuni kien jinsab fir-reliġjonijiet. Inti għandek il-wirt nisrani, il-wirt ġudajko, le?
Ta' komunità, ta' soċjetà, ta' ġens.
Aha.
Fil-kafile ta' l-poplu ta' Izrael jew poplu ieħor.
Ta' forom ta' ritwali, dak huwa il-wirt tiegħek. Inti pereżempju nisrani u da' dawn huma
membru tagħha, tammet ta' dik mir-ritwali u tħaddan dawk il-forom.
Issa, allura il-problema tal-kelma wirt, min kunċett ta' proprjetà privata, da jitrasforma ruħu dil-idea għal kunċett komuni, ta' xi ħaġa ta' wirt li huwa komuni, held in common, mhux iżjed ta' familji privati, imma ta' soċjetà sir.
Sewa.
U għamnek jitħlu l-komplikazzjonijiet, għax imbagħad idendlu l-kelma kultura u l-kultura biex tiddefinixxi kultura, ilhom jippruvaw jiddefinixxu x'inhi kultura minn 19th century. U da m'hemmx xi formula eżatta ta' x'inhi kultura. Imma fejn jidħol wirt kulturali, il-kunċett tal-kultura tibda toħloq da tagħna u mhux tagħkom. Aħna u intkom xi ħaġa oħra. Għax il-kultura tibda tagħtik ċertu identità. Allura wirt kulturali jibda jsir di l-idea di kunċett li dawma oġġetti importantissimi għax daw ġejjin mill-passat mill-antenati tagħna u
għandna nibżgħu għalihom.
Irridu nibżgħu għalihom, nagħmlu liġijiet, nipproteġuhom, nagħmlu mużewijiet, nagħmlu heritage parks, nagħmlu fil-mużewijiet indendlu l-pitturi, indendlu le.
Biex nispjegaw, biex nfakru, biex nillustraw, nagħmlu viżiv.
Naffirmaw, rridu naffirmaw l-identità tagħna, dik dak l-att li inti tajt isma, skużi, jena Malti. U inti Taljani, jew xi ħaġa oħra.
U inti anke għalkemm mhux qed nagħmlu focus fuq l-istorja, ma l-istorja qed tidħol ħafna ovvjament sensi li qed toħodna miż-żmien fejn l-imperi bdew ibattu bil-mod il-mod, Ottoman, Austro-Ungariku, l-Habsburg, u bdejt ħol ħafna ċar nazzjonaliżmu. U b'dik l-affermazzjoni kif bdejt tgħid inti ta' aħna minn aħna. Mil-bandiera, sal-lingwa, sal-innu, u ovvjament il-kultura. Hija sensittiva ħafna.
Sensittiva ħafna, ma hija ironika illi inti ta' propja skultura griega toħodha mill-Greċja u b'xi mod tassoċja ma l-identità ta' fejn qegħdin issa. U mhux fejn suppost qegħdin. Hija xi ħaġa imħawda u.
Fil-fatt inti stessa tbdew il-komplikazzjonijiet. Mhux ħansolvuhom, però ħanifqu naħsbu ftit iktar fuq qegħdin bit-tieni pawża mużikali fejn ħanerġgħu nisimgħu l-maxru lejla, darba ħanisimgħu tajf tfisser fatat. ta' maxru lejla biex nkomplu b'ħsieb il-patrimonju kulturali jajkar si xwireb u b'zinti għaj Dr. Antin Paċe fej naslu għall-ħar ftit minuti ta' taħdita ta' nallum fejni niftħu il-program tal-bidu, program ta' introduzzjoni kimmissu punti aspetti differenti fl-istessina toħodna pass pass matu l-izvilup kronologiku sa' ċertu punti ma' kważi aħna tintuħad il-forma għax kifet tajdenna t-istess ma kienx hemm isu pjani mill-bidu mela l-antikwarjat ħajs il-patrimonju iktar organiku il-proċess.
Infatti l-ewwel liġijiet li nkitbu ħafna minnhom fl-Ewropa kienu jindirizzaw l-antikwarjat l-ewwel kif għedna qabel, l-ewwel dak kien importanti li l-oġġett huwa parti mill-proprjetà tal-gvern, allura inti għandek dil problema ta' wirt kulturali u wirt nazzjonali li għalkemm jixtiebħu imma huma infatti differenti bħala. U bejnietom hemm wirt li jaqa' fl-ambitu ta' proprjetà privata illi hemmhekk huwa kontestat, speċjalment fejn hemm bżonn fejn se żvilupp, jitwaqgħu bini antik, jiġu rkantati pitturi, vażuni, prezzjużi, whatever. Ġifieri hemmhekk għandek isu dak l-ispazju diffiċli, ma
zona griża speċi
ekku. Imma fejn jidħol il-wirt kulturali nazzjonali, hemmhekk jibdew jinkitbu l-liġijiet. Kienet l-unika mezz li inti tista' b'xi mod tirregola tistruttura l-idea ta' antikwarjat dak iż-żmien. Dejjem se tagħmel b'daw l-affarijiet antiki, se tagħmel b'daw il-postijiet antiki, ċittajiet antiki, bliet, irħula antiki, senamlu bihom, kif senamlu bihom. U l-ewwel liġijiet tibda tarahom, per eżempju, fl-Italja, kien pajjiż influwenti ħafna, l-ewwel liġijiet tal-Vatikan fl-1820s li kienu jipprojbixxu anki, per eżempju, l-esportazzjoni ta' oġġetti l-barra mill-istati tal-Vatikan, kif għandu jsir ċertu restawr, kif. U dik kienet infatti l-bażi imbagħad tal-liġijiet taljani li ġew wara meta inqadet l-Italja.
U dak iż-żmien partikolari wkoll għax semmejna imperi, semmejna nazzjonijiet, għandek il-bidu ta' seklu 19 fej l-esperjenza napoleonika, dan skussat is-sisien ta' sistemi differenti li anki post pal-Vatikan beda ħares li għin nifsu jgħid maħna minn aħna x'inhu l-wirt tagħna. Dak li forsi mar kif ħanġibuh lura jekk ġilur issa x'għan nagħmlu bih. Il-dejjem hija kif għatt interpretazzjoni projezza kif qed tipproġetta tirrappreżenta ruħek bir-riżorsi li għandek.
U jidħol fenomenu ieħor hemmhekk li l-kollezzjoni titqba.
Flimkien, miġbura.
Aha, issa inti għandek.
Sħiħa, biex hemm ċertu kompletezza, mifruda.
Hemm l-idea li issa dak tagħna, hemm dik l-idea li issa dik il-kollezzjoni tagħna. Dak l-obelisku dak tagħna. Ġi mill-Eġittu veru, ma dak tagħna.
Issa sar parti minnha.
Anki dik il-mumja qiegħda fil-mużew Torin le. Allura għandek jibda jidħol dan nazzjonalizmu l-istat nazzjon, the nation state, u miegħu jidħol il-wirt nazzjonali, l-idea tal-wirt nazzjonali. U dana tirregolaħ b'xi mod u tibda tikteb l-ewwel liġijiet. Infatti l-ewwel liġijiet ta' Malta fuq il-wirt kulturali ma kienux fuq il-wirt kulturali, ma kienu fuq l-antiquities, l-antikitajiet. Allura kien hemm l-Antiquities Protection Act. L-ewwel ordinance ta' 1910 u mbagħad ta' 1925.
Li nerġgħu ngħidu, mhux b'kombinazzjoni dawk id-dati għax huwa proprju żmien meta bada formale il-gvern Malti fi żmien modern tiegħu bil-funzjonijiet ukoll amministrativi, governativi, rappreżentattivi mal-Imperu Ingliż.
Ekku. Imbagħad il-liġi inbidlet fil 2000 jekk niftakar sew jew ftit wara. U semmejnija il-liġi dwar il-patrimonju kulturali.
O le, żgur, għalba tas-seklu, għalba tal-millenju fejn għandek tal-patrimonju kulturali.
Ira li ridna nirrikonoxxu dak iż-żmien li isma' d-dinja tal-antikwarjat inbidlet. U ma l-affarijiet antiki hemm imma wirt kulturali li dana wirt nieħ u flimkien kollettivament iridu naraw se nagħmlu bih u kif se nagħmlu bih. Għalhekk semmejt l-ewwel il-metodu u l-etika tal-wirt kulturali. Li tamin u tal-common good.
Iva, għax primot qed immorru lem minn xi ħaġa li hija xi ħaġa għalbna x'in nipprattikaw f'dik il-qasam u naħseb anke semmija tagħna interessom kif wieħed imur isum mill-ħsieb, mill-filosofija, mill-politika, imma mbagħad tibda tasal għall-istrateġija jekk hemm bżonn anki għal dawk elementi żgħar. Ta' kif, għax sabiħ inti tajt aħna nemmnu f'di, aħna ħan nipproteġu dan, imma mbagħad kif ħadd wettaq.
Imma l-filosofija fuq hekk mibnija le, fuq dawna u m'hemmx kważi m'hemmx bidu jew tmiem, imma hemm truf li daw b'xi mod fid-dinja fl-eżistenza kontemporanja tiegħek, jiġifieri illum trid tipprova torbothom kollha f'daqqa. Għada forsi trid torbothom b'mod differenti.
Fil-fatt fl-aħħar żewġ minuti li għandna kemm forsi naċċenna għal xi ħaġa li ħadkun ukoll qed tirrikorri fil-programm ieħor illi fil-waqt illi waddi tal-limta ħafna ma nis miegħek ma nis bħalek id-dinja mid-dinja tal-arkeoloġija tal-istorja li l-fiżiku huwa importantissimu, l-oġġett huwa importantissimu, da mhumiex biss affarijiet tal-immaġinazzjoni jew tal-letteratura jew tal-qari u dokumenti hemm ukoll l-oġġetti fiżiċi li n-nies fil-fatt jiġġieldu dwarhom għax marbutin mat-territorju. Però mbagħad matul essenzjali ħa nislu wkoll fid-dinja virtwali, diġitali, ir-rikreazzjoni, il-proġetti ta' scanning, ta' restawr, ta' mapping, l-lum huma kruċjali f'wieħed kif ukoll jaħseb dwar
il-patrimonju. Isku, dak l-aspett intangibli li illum ukoll il-UNESCO għamlet konvenzjoni dwar.
Ekku.
again anki anki l-istituzzjonijiet internazzjonali qed jersqu lejn daw l-idejat. Il-filosofija dejjem jedem, imma hija filosofija kontemporanja.
Iva, iva, naħseb illum tuni biex nagħlqu. Naħseb minna terraqna tul ta' żmien, però fl-istess ħin mhux b'dal-mod forsi kif drajna naħsbu ħafna drabi forsi għall-konvenjenza kronoloġiku li b'xi mod kien hemm bidu, kien hemm żvilupp u li sejrin. ximkien fejn nafu sa kif ħajkun, għaliex anki mbagħad fid-dinja kif ħanaraw digitali virtuali, ħajkun ħafna aspetti u ġbitni di iktar truf, iktar isa xibka milli xi ħaġa solida sejra l qudiem. Nirringrazzjak, Tony talli kont miegħek fil-programm tal-lum, ringrazzja l-Presidenti għaj Dr. Antoni Paċi, u jiena kważ nixxieraq u nistedinkom tkunu magħna għall-bqija tas-sensiela tieni programm il-ġimgħa d-dieħla lem. Saħħit.